Dobrý deň. Dnešné vyznania nás naladia na spoznávanie cudzích svetov, a to prostredníctvom cestovania, ale aj zoznámením sa s umeleckou literatúrou daného štátu. Prvým hosťom totiž bude viceprezident Zväzu cestovného ruchu a prezident Asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkeš. Druhým hosťom, ktorý prijal pozvanie pred mikrofón Rádia Lumen, je prekladateľ švajčiarskej literatúry Jan Kaľavský. Reláciu pripravili Jakub Akurát, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Keď mesiac svieti a ja usínam, myslím na teba vždy. Hviezdy mi prezradia, že ma rád máš. Aj keď sme od seba na stovky míľ vzdialený. To láska pretrvá a bude šťastný koniec nás, veď jeden druhého má na to všetko rád. Tie míle nemôžu nám našu lásku vziať, keď jeden
Slováci si čoraz častejšie namiesto hmotných vecí doprajú radšej cestovateľské zážitky. I to sa dozvieme od nášho hostia. K mikrofónu sme si totiž pozvali viceprezidenta Zväzu cestovného ruchu a prezidenta Asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romana Berkeša. Zaujímalo nás, ako vidí aktuálny stav cestovného ruchu na Slovensku.
Rozvíjajúci sa. Takto by som začal týmto jedným slovom a musím povedať naozaj, že záujem za posledné roky o cestovanie Slovákov je veľmi veľký a ten je v rámci Slovenska a aj v rámci zahraničia. Ak môžem hovoriť za záujem o cestovanie v rámci zahraničia, tak samozrejme takým obdobím, kde je najväčší záujem, je letné obdobie, prázdniny, vtedy naozaj cestuje veľa Slovákov do zahraničia, rôznych destinácií a tento záujem z roka na rok rastie. Čo je však naozaj pozbudzujúce, je, že ten záujem o cestovanie v rámci Slovenska tiež narastá a narastá aj v rámci organizovaného cestovania. Čiže keď hovorím za cestovné kancelárie, tak tieto každým rokom získajú viac a viac klientely, ktorá má záujem o služby cestovnej kancelárie v rámci Slovenska. No a takým fenoménom momentálne rozvíjajúceho cestovania sa je cestovanie v rámci zimy do destinácií, ktoré sú exotické. Čiže už Slováci chcú si dopriať aj to teplé počasie v rámci zimných mesiacov a v tomto smere sa naozaj ten záujem rozvíja veľmi dynamicky. Dnes už cestovné kancelárie ponúkajú vyše 10 destinácií, do ktorých cestujú klienti v zimných mesiacoch. pred pandémiou ich boli možno 2-3, čiže ten náraz je tam naozaj markantný. A ešte keď tak môžem pridať, tak samozrejme v rámci zimy sa cestuje za zimnými športami, či už v rámci Slovenska, alebo aj v okolitých krajinách, či už do Čiech, Rakúska, Talianska, Francúzska za lyžovaním, čiže toto je všetko v rámci rozvoja. Ono to je spojené s tým, teda, že to cestovanie postupuje v hierarchii hodnôt ľudí, že kým pred, ja neviem, jednou dekádou a 15 rokmi sa ľudia rozhodovali, že či investovať do nejakých spotrebičov alebo si kúpiť nové auto, alebo ísť na dovolenku, tak ten spotrebič alebo to auto vyhralo, dnes je to naopak. Naozaj, že v tomto smere investujeme viacej a sme ochotnejšie investovať do zážitkov a do toho, aby sme spoznali, či už v rámci Slovenska alebo zahraničia, to, čo nás zaujíma.
A zapája sa do toho organizovaného cestovného ruchu viac ľudí, keď porovnáte treba situáciu pred pandémiou a teraz, alebo sa ešte len dobiehajú tie čísla?
No samozrejme, v tomto smere organizovaný cestovný ruch bol zanedbaný, keď to tak môžem povedať, za posledné roky. A ak prišli nejakí organizovanie cestovaní klienti na Slovensko, tak to bolo len zásluhou cestovných kancelárií, ktoré si všetko organizovali sami. To je propagácia Slovenska, propagácia produktu, nájdenie vlastne svojich potenciálnych partnerov a teda starostlivosť o klienta potom už v rámci destinácie. A to sa rozvíja veľmi, veľmi pomaly. V tomto smere neexistuje úspešná krajina v cestovnom ruchu, ktorá by nepodporovala aj politicky, aj rôzne inak autoritami cestovný ruch v rámci krajiny, čiže toto je veľmi potrebné. Dnes je situácia už iná, čiže máme tu ministerstvo cestovného ruchu, máme tu aj agentúru Slovakia Travel a dokonca sa nám podalo prepojiť a začať komunikovať vzájomne so všetkými stakeholdermi a všetkými asociáciami, organizáciami alebo podnikateľmi cestovného ruchu vôbec. My máme teraz tretie stretnutie, alebo tretí ročník stretnutia hotelierov, oblastných organizácií a cestovných kancelárií. Mali by sme mať už asi 23. výročie, žiaľ Bohu, máme len tretie, takže toto sme vidíme, že máme veľa zameškaných, ale som pozitívny alebo teda optimistický v tom, že dôležité bolo nejakým spôsobom začať, ten proces sa spustil, komunikujeme navzájom medzi sebou. Výsledkom tejto komunikácie by mal byť vznik produktu, ktorý bude konkurencieschopný a ktorý bude záujem zahraničí a ten dokáže prilákať klientelu na Slovensko.
Čo očakávate od toho, že máme ministerstvo cestovného ruchu a športu, môže aj vám pomôcť?
Samozrejme, veď tá existencia týchto inštitúcií je pre nás kľúčová, pretože ide o peniaze, keď tak môžem povedať. A samozrejme, v tomto smere je dôležité, aby tieto inštitúcie zafinancovali propagáciu Slovenska v zahraničí, aby zafinancovali možno tzv. Farm tripy, to sú vlastne organizované návštevy pre potenciálnych partnerov cestovné kancelárie v zahraničí, ktoré potom svoje produkty ponúkajú svojim klientom. Čiže potrebujeme ukázať náš produkt, našu krajinu mnohým záujemcom, aby teda aspoň nejaká časť z nich zareagovala pozitívne, tak potom sme hovorili o cestovnom ruchu, teda, že by sme sa nám podarilo potom nejakým spôsobom nadviazať spoluprácu. Ale tá spolupráca je naozaj v tomto smere dôležitá, aby sa tie spoločnosti, ktoré v zahraničí, alebo tie cestovné kancelárie, ktoré majú možnosť priviesť klientov na Slovensko, aby sa oslovili týmto spôsobom a aby sa dozvedeli o tom, že na Slovensku existujú ďalšie cestovky, ktoré takéto produkty vytvárajú. V tomto smere majú naozaj veľký potenciál práve cestovná kancelária, pretože my máme najviac skúseností s takýmto typom podnikania s cestovným ruchom vôbec, pretože už od 90. roku, keď tak môžem povedať, ľudia cestujú do zahraničia cez cestovné kancelárie a cestovné kancelárie dobre vedia, čo všetko je ochotný a schopný urobiť partner v zahraničí, aby získal Slováka do destinácie. A de facto teraz musíme robiť to isté naopak. Čiže my musíme využiť tie isté zbrane, tie isté nástroje, ktoré sa takto bežne v podstate využívajú, aby sme dokázali to gardo otočiť a dokázali upriamiť pozornosť zahraničia na Slovensko ako cieľovú krajinu.
Prebúdza telo. Tak ako nie.
Treba urobiť podľa vás? Čo sú také hlavné aktivity?
Prvom rade určite potrebujeme pomôcť tým, aby sme vedeli spropagovať. Čiže potrebujeme vytvoriť priestor pre slovenských podnikateľov, či hotelového cestovky, aby sa dostali ľahšie za výhodnejších podmienok na rôzne výstavy svetové cestovného ruchu vo svete, kde si môžu nájsť samozrejme potom týmto partnerom, kde môžu prezentovať Slovensko ako celú krajinu. Dôležité je možno využiť naše zastupiteľské úrady v destináciách, o ktoré máme záujem, aby sme na zastupiteľských úradoch dokázali zorganizovať stretnutia, workshopy medzi cestovnými kanceláriami, ktoré organizujú zájazdy do strednej Európy, a našimi hoteliermi a cestovkami, ktoré ich dokážu zorganizovať. A takisto samozrejme potrebujeme pomôcť s tými fanclubmi. To znamená, že potrebujeme umožniť nejakú jednoduchšiu schému pre cestovné kancelárie, aby sme vedeli pozvať čo najviac partnerov, potenciálnych partnerov, ktorí sú zvedaví na to, aký majú produkt, a ktorí teda potenciálne, ak by teda našli niečo, čo ich na Slovensku zaujíma, tak vedeli ten produkt zaradiť do svojich ponúk a takým spôsobom začať v tomto sfére podnikať.
Aké problémy trápia cestovné kancelárie, alebo aké výzvy musia v priebehu rokov prekonať?
Čo sa týka cestoviek, výjazdový cestovný ruch v tomto smere utešenie napreduje, môžem povedať, že cestovanie do zahraničia tu je veľký, takže Slovak potrebuje vycestovať k moru zo zdravotných dôvodov, potrebuje sa zrekreovať do psychohygienických, tie dôvody je viac, ale potrebujeme jednoducho to more a slnko a teplú vodu v tomto smere, tak tu by som povedal, že tu je všeobecná spokojnosť. Práve ten opačné garde potrebujeme nejakým spôsobom podporiť a naštartovať ten príjazdový cestovný ruch organizovaný, aby sme dosiahli vyššie čísla zahraničnej návštevnosti. V tomto smere trochu ťahme za kratší koniec, pretože naozaj to vzdialenejšie zahraničie vníma Slovensko ako potenciálne nebezpečnú krajinu, pretože sme blízko konfliktu. No my to vnímajú tak teda, že Slovensko susedí s krajinou, ktorá je vo vojnovom stave už vyše 2 rokov, žiaľ Bohu. A aj keď samozrejme tá situácia u nás je bezpečná, my sme pripravení poskytnúť všetky služby v 100% stave, tak predsa len to vzdialenejšie zahraničie hľadí na Slovensku ako na krajinu, ktorá je potenciálne ohrozená a má čo vyberať. To znamená, že radšej volí možno krajiny, ktoré sú trošku vzdialenejšie od tohto konfliktu, a preto je pre nás o mnoho ťažšie v týchto dňoch prilákať zahraničnú klientelu na Slovensko. Pracujeme na tom, ale samozrejme takéto niečo vyrieši, až ten konflikt, keď sa ten konflikt urovná a vyrieši.
Kam najradšej cestujú Slováci, pokiaľ ide o zahraničie?
Čo sa týka zahraničia letných mesiacov, tak už niekoľko sezón hrá pri destinácia Turecko, pretože v Turecku naozaj dokážu Turci poskytnúť všetko to, čo odpoviem Slovák očakáva od takej kvalitnej dovolenky. To znamená veľký hotelový rezort, all inclusive služby, blízko pláži, kde na pláži, piesčitá pláž, teplé počasie, teplá voda, sprievodné služby, akvaparky, keď cestujú s rodinami. Toto všetko Turecko dokáže poskytnúť a za priaznivú cenu, to je to dôležité na záver povedať. A takisto potom, dajme tomu, že na tej pomyslenej druhej priečke je Grécko a Grécké ostrovy, pretože Grécko má obrovskú plejádu možností, kam cestovať. Je to obrovské množstvo ostrovov, či už letiskami, alebo dokonca, že na ne dostávajú potom rôznymi trajektami. A takisto je pevnina ponúka obrovské množstvo. No a v tomto smere posun, ako keby na tretej pomyslenej priečke, zaznamenáva Egypt. Egypt bol tiež veľmi obľúbenou destináciou, potom ten záujem poklesol s problémami, ktoré teda arabský svet svojho času mal. Dnes je tá situácia už pod kontrolou a Egypt sa dostáva čím ďalej tým viac do pozornosti slovenských dovolenkárov, opäť pretože splňa ich predstavy o kvalitné dovolenke a za dobrú cenu.
A k nám z ktorých destinácií ľudia prichádzajú?
To je rôzne, to je viac menej presne na tom, kde sa podarí nájsť kontakt a partnerstvo pre cestovnú kanceláriu, tak to sú potom destinácie, ktoré k nám prichádzajú. Máme veľmi aktívnu cestovnú kanceláriu, ktorá spolupracuje so škandinávskymi krajinami už dlhé roky a tieto čísla v rámci škandinávskych cestujúcich narastajú, čiže je to o tom, akým smerom zameria tá cestovná kancelária svoju pozornosť. Ale keď tak môžeme všeobecne hovoriť, samozrejme ten individuálny príjazdový cestovný ruch je vo väčších počtoch, že stále k nám ešte prichádza viacej ľudí, ktorí sa individuálne rozhodujú a to je potom samozrejme okolité krajiny. To je Česká republika, takisto chodí veľa Poliakov, Maďarov a tam samozrejme Rakúšanov. Rakúšania sa tiež ako nachádzajú čím ďalej tým viacej cestu na Slovensko.
Ako by mali naši poslucháči odlíšiť skutočnú cestovnú kanceláriu od rôznych podvodníkov, ktorí sa vydávajú za cestovnú kanceláriu, vyberú peniaze a ľudia neodídu za dovolenkou svojich snov?
Áno, veľmi dobrá otázka. Ako som spomínal, ten zájem o cestovanie tu naozaj narastá. A toto si všimli aj špekulanti, to sa povedali aj podvodníci, že ten záujem tu je a nastražujú rôzne pásce, hlavne na sociálnych sieťach, kde prezentujú rôzne zaujímavé, lákavé produkty za neskutočné ceny, na ktoré treba reagovať veľmi rýchlo. Ak človek túto ponuku nechce stratiť a túto potom je kameň úrazu a tu dochádza k tomu, že naozaj ľudia sú schopní naletieť a jednoducho nakúpia si niečo, čo sa nikdy neuskutoční. To je veľmi nepríjemné. Každým rokom sa ten počet takto naletených alebo teda takto podvedených ľudí zvyšuje a my upozorňujeme na to, aby si ľudia naozaj preverili, kde si takýto zájazd alebo takúto cestu nakupujú.
Let the night surround.
Pokračujeme v rozhovore s viceprezidentom Zväzu cestovného ruchu a prezidentom Asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romanom Berkešom.
Dôležité, aby mal človek istotu v tom, že takýto zájazd nakupuje v cestovnej kancelárii. A najjednoduchší spôsob, ako si takéto niečo preveriť online priestore, je to, že musím sa vedieť dostať na stránku tej cestovnej kancelárie, od ktorej ten zájazd kupujem, a na tej stránke musím vedieť veľmi jednoducho dohľadať certifikát o poistení insolventnosti. Čiže zo zákona musí byť každá cestovná kancelária poistená takýmto typom poistenia, ktoré poistuje klientov v prípade úpadku cestovnej kancelárie, aby o svoje peniaze neprišli, a je v záujme každej cestovky takýto dokument klientovi jednoducho sprístupniť veľmi jednoducho. Takže už keď musím niekde preklikávať sa a neviem ho nájsť, už by som odišiel z takej stránky, a nie ešte keď ho nájdem. Ak si chcem byť 100% istý a byť si istý, že nejde o falošný takýto nejaký certifikát, tak ešte dobre si kliknúť, je to len pár minút, si kliknúť na stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde je zoznam všetkých cestovných kancelárií. Tu inkriminovanú sú treba nájsť a tam vidím, že či tá cestovka poistená je alebo nie je. A tento údaj je teda už ako teda konečný, a pokiaľ táto cestovná kancelária figuruje ešte v tomto zozname a je tam jasne poistená, tak v takom prípade nie je dôvod obávať sa nakúpiť si zájazd do takéto subjektu. Pokiaľ takéto niečo neviem dohľadať, tak naozaj odporúčam takúto ponuku neakceptovať.
V prípade, že ide o starších záujemcov o nejaký cestovný zájazd, tak asi poprosiť svoje deti, aby skúsili toto vyhľadať, či teda naozaj tá cestovná kancelária je fér. Existuje.
Určite poprosiť niekoho dôveryhodného, alebo v takom prípade, a to nie je problém, si zájsť do nejakej kamennej pobočky, či už cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie, a tam samozrejme požiadať možno, že prosím vás, preukážte sa mi teda tým certifikátom. Ten certifikát určite bude niekde visieť. Vlastne zájme cestoviek je takýto dokument jasne klientov deklarovať. A asi by bolo najlepšie pre staršiu generáciu, ktorá možno nie je tak zdatná, alebo si neverí v tom, teda, že či naozaj dokáže preveriť tú cestovnú kanceláriu v tomto digitálnom svete, tak je dobré si vycestovať, ako prísť, nájsť si niekde, možno aj na webe, alebo sa niekoho spýtať na nejakú dobrú cestovnú agentúru alebo cestovnú kanceláriu, do ktorej si zájde, a tam už potom vycíti. Teda, že ten predávajúci, alebo ten, kto sa venuje tomuto klientov, že či teda má skúsenosti, vie, čo hovorí, a či je dôveryhodný celkovo. Takže v tomto smere by som odporúčal takýto postup.
Existuje nejaké hodnotenie cestovných kancelárií alebo nejaká súťaž možno?
V tomto smere ani nie. Nemáme nejakú súťaž v tom, ktorá cestovná kancelária je lepšia alebo horšia. Máme interný, taký veľmi amatérsky rebríček popularity, do ktorého hlasujú cestovné kancelárie a agentúry, ale ten je viac interný, to je pre vnútornú informáciu, a smerom navonok v tomto smere nie. Predsa sme partneri, ktorí spolupracujú, my sme aj združení v asociácii cestovných kancelárií, ale na druhej strane sme konkurenti, čiže potrebujeme v tomto smere byť atraktívnejší pre svojich klientov ako konkurencia, to sa aj deje, ale je to dôležité, aby to bolo všetko vo fair play prostredí. A to je to, čo vlastne naša asociácia zabezpečuje, aby sme si to, akože tak sa dá povedať, že rozdali, ale ako priatelia, ako cestovné kancelárie, ktoré jednoducho majú k sebe úctu a vážia si jeden druhého, a to prostredie je potom také férové. Takže v tomto smere je to na rozhodnutí klientov, možno sa dá dneska čerpať na webe kopec informácií, recenzií, postrehov klientov. Toto treba všetko nejakým spôsobom vnímať, ale zase nepreceňovať. Pretože naozaj Slovák je v tomto smere trochu, dá sa povedať, špecificky, keď tak môžem povedať, hľadal som chvíľočku také správne slovo. Kým, dajme tomu, keď zoberieme, že máme 10 klientov, 8 spokojných, 2 sú nespokojní, tak máme jednu dobrú recenziu a 2 zlé. Tento pomer je tak, že treba to čítať ako medzi riadkami, že netreba, že keď sú nejak vychytené negatíva, ktoré klienti našli v destináciách, tak treba ich naozaj triezvo čítať, že či to nie je nejak dielo náhody, alebo či to niečo ojedinelé. Keď sa takéto sťažnosti opakujú od viacerých klientov, tak si môžeme byť istí, že sa niečo deje, ale keď to je taký výkrik, teda, že niekomu sa naozaj niečo nepodarilo a nevyšlo, to sa stať môže. A teraz sa vyžaluje tomu webu a riadne to tej cestovnej kancelárii jednoducho spočíta, ale rok predtým a rok potom takáto podobná skúsenosť nebola žiadna, tak by som teda nebral na to nejaký veľký zreteľ. Čiže treba vedieť, čítať aj tie recenzie, že naozaj, keď sa niečo opakuje, tak asi na to niečo bude pravda, ale keď sú to také len výkriky, teda, že nespokojný klient, keď sa naozaj niečo stať môže, tak sa môže stať, alebo zlý výber, alebo čokoľvek, tam tých viac dôvodov môže byť viacej, tak to treba čítať veľmi triezvo.
Ďalším hosťom v relácii Vyznania je prekladateľ švajčiarskej literatúry Jan Kaľavský. Dnes nám ponúkne ukážku svojho prekladu diela švajčiarskeho spisovateľa Jeremiáša Gotthelfa. Ten je známy aj tým, že vo svojich dielach používal nárečie. A to je teda poriadna výzva pre prekladateľa.
To je genius literatúry nemeckého jazyka. Veľmi sa o tom nevie, ale je to tak. Inak mal pomerne významné výročie úmrtia v októbri minulého roku. Nejak to prešlo tak mlčaním, čo nie je nejaká náhoda. Gotthelf je spisovateľ, o ktorom jeden veľký znalec povedal, že to bol najnenávidenejší švajčiarsky spisovateľ. Dôvodov je niekoľko. Gotthelf bol človek, ktorý chcel ukázať príklady, videl všelijaké nedostatky okolo seba, všelijaké rozpory. Samozrejme, že preto bol nepríjemný. My sa zaoberáme Gotthelfom však aj preto, lebo neopakovateľný je z formálnej stránky. Neopakovateľné je to, ako píše, nielen to, čo píše. To, čo píše, je iste podstatné, ale ako píše. On si urobil obrovské prekážky za života a dodnes trvajú. A to je jeho nárečie. Vo väčšine jeho románov je nárečie a v tom, o ktorom budeme hovoriť dnes, jeho požehnanie. Myslím si, že tak polovica. Budeme to vidieť z ukážky a z ukážok, ktoré prečítam. Takže to by bolo také malé zdôvodnenie, prečo Jeremiáš Gotthelf a prečo vlastne ten román, z ktorého budem čítať. To je preto, lebo podľa znalcov je to román humoristický dokonca. V každom prípade je to román svetonázorový a Gotthelf ho napísal zrejme preto, že chcel upozorňovať veľmi zaujímavo na závažné nedostatky ľudské, ktoré sú všeľudské. To je egoizmus, túžba po bohatstve, nevšímanie si blízkeho prostredia a podobné veci. Čiže Gotthelf, ktorého cituje v jednom diele súčasník tejto dnešnej literatúry, volá sa Mayer, ten napísal o ňom knižku. Veľmi zaujímavý je doslov, ktorý on tam napísal. To má takých 15 rokov, tá knižka, alebo tak. Ale v tej knižke ten Mayer má taký doslov a myslím si, že tam povedal celkom nové veci. Ja tu poviem pár viet z toho. On ho tam cituje, Gotthelfa, na jednom mieste. Ja to tu prečítam. Sloboda a zbožnosť sú sestry, no bez zbožnosti sloboda neobstojí. Tá spanilá devčina sa zmení na spola vyschnutú príšernú obľúdu. A ďalej ten Mayer o Gotthelfovi píše. Gotthelf videl, že peniaze sa stali novým bohom, zlatým telaťom, okolo ktorého ľudia tancujú čoraz rýchlejšie za čoraz hlasitejšej muziky. Gotthelf vedel, že peniaze bez ducha nie sú dobré peniaze. Že dobré peniaze sú iba peniaze s duchom. Vedel, že peniazom musí dať zmysel duch. A vedel, že kľúčom k duchu je výchova a vzdelanie. Gotthelf varuje a ukazuje príklady. Ak ho čítame, pomáha nám. Keďže ho nečítame, pretože v slovenčine neexistuje, skúsme ho počúvať. Preto ja si dovolím z 23. kapitoly 1. dielu toho románu, to je dvojdelný román, prečítať niekoľko ukážok. Prv však musím uviesť poslucháčov a poslucháčky do situácie. O čom je to ten román? Román je o chlapcovi a mládencovi z bohatej rolníckej rodiny. Jeho matka je centrálna negatívna postava. Ona ho vo všetkom diriguje a vyberie mu nevestu, samozrejme z podobného bohatého prostredia. Tam sa to zamotá tak, že ten syn proste je veľmi váhavý, on je veľmi nerozhodný. On má handicap, mal kiahne a následkom toho ochorenia je to, že stratil oko. To znamená, že handicapovaný človek má všelijaké zábrany. On žije v rodine, kde je veľmi špekulatívna slúžka, ktorá robí všetko preto dlhý čas, aby sa za toho Jakubka, ten syn sa volá Jakubko, aby sa za ňoho vydala. Aby sa dostala do bohatej rodičskej rodiny. Myslím si, že ten Gotthelf si to nevymyslel. Určite sa to muselo stať. A je tam sluha, ktorý je na strane handicapovaného syna. Je tam manžel tej matky, toho Jakubka, a ten je veľmi nerozhodný. Kapitola, z ktorej budem čítať, je o tom, že ten manžel sa prepracuje k aktivite. Zrazu je na strane syna. Prečo to je? To už Gotthelf necháva na poslucháčoch. Myslím si, že ešte treba povedať to, že tá rodina, do ktorej chce matka dostať syna, to sú tiež bohatí roľníci, lenže nemajú nejakú krásnu dceru, ale jej to neprekáža. Ona robí všetko možné, aby ten sobáš zorganizovala. Ako si sa jej to nedarí a ona je rozladená, ona je úplne rozladená, smeruje to k tomu, že ten syn sa ožení s veľmi chudobným dievčaťom, ktoré náhodou stretnú v lese. Odvtedy je úplne hotový, a teraz už len čaká na okolie, čo sa stane. On nevie, čo sa stane. A ten otec, keď vidí tú nerozhodnosť, on je dokonca tá rodina, ktorá sa usiluje vydať dcéru, vyšle do dediny trestnú výpravu, idú hroziť neviem čím, ako právnikmi, súdom a neviem čím ešte, proste za každú cenu chcú predsadiť tú svadbu, za každú cenu. To sú veľmi zaujímavé veci tam, ale teraz my sa budeme venovať tomu otcovi, ktorý sa vyberie bez vedomia rodiny do rodiny, kde je tá Maňka. Tá Maňka, chudobné dievča. On vlastne ide na stranu dobra. A keď tam príde, tak sa musí dostať do nejakého sporu s Ujom, ktorý zobral tú Maňku k sebe, pretože nemá rodičov. A vlastne on ju vykorisťuje. On jej nedáva nejaké peniaze, ona tak vršaty nemá poriadne. Proste uboje dievča. A ten otec teraz ide presadiť tú svadbu, voči ktorej bol neutrálny. Aby som uvedel do situácie podstatné veci. No, takú maličku ešte. Zložité je to pre prekladateľa aj preto, lebo ten Gotthelf má plno hovoriacich mien. Hovoriace mená sú názvy chotárov, názvy dedín. Napríklad tí ľudia, ktorí majú tú dceru, čo nie je až taká krásavica a chce sa vydať, aby to ostalo ako majetkovo v poriadku, tak to sa volá Trnigový pukel. Alebo je tam dedina, ktorá sa volá Lakomník. Takže to sú kardinálne veci pri preklade, pretože bez toho sa nepohneme. My iba tak sa dostaneme do tajov Gotthelfovho umenia. To znamená, že ja začnem čítať. A tá kapitola sa volá Jančo. Jančo je otec syna, ktorý má handicap. Jančo sa v jednej veci rozhodne, hovorí ako z knihy, uteší dievčinu a kúpi krávu. No my sa k tej kráve dneska nedostaneme, ale k všetkému ostatnému sa dostaneme. Takže by som začal čítať. Keď mali akosi menej krávského mlieka, raz z rána bol gazda preč. To je tedy Jančo. Až keď Hanča zavrčala, Hanča je tá centrálna zlá postava. A ten román sa v slovenčine volá Hanča Banča. A možno ešte aj niečo tam bude. Ale Hanča Banča sa bude volať ten román určite. Až keď Hanča zavrčala, prečo nejde ranékovať, ozval sa Samo. Samo je sluha. Vraj gazda odišiel včas ráno kupovať krávu s tým, že by sa mal vrátiť okolo poludnia. Podľa toho, či dačo vhodné nájde. Z nenazdania bol pred Lakomníkom. Lakomník je tá dedina, kde žije Maňka. Keď si uvedomil, že nemá operačný plán. Povedal si teda, že najlepšie bude zájsť do krčmy. Na premýšľanie veľa času nemal. Rózka je tam servírka, svetlá postava. Rózka sa hneď prihovorila zvyčajne. Skazi idze a dze. Hneď si bola istá, že ide o gazdu z Rechtova. Rechtov, ďalšie hovoriace meno. Dedina sa volá Rechtov. Môžeme si tam všeličo domyslieť. Takže ty ideš ku svojej nevesce, pýta sa Rózka. Však čekaj, ja si ju privedzem. Nerob sebe starosti, povedal. Ja tam pôjdem sám, bo takto by sebe mohol myšliť, že sa tam nemôžeme ukázať, abo nám to nepasuje. Chlapec sa trápi, že s tým dievčecom by mohlo byť pláno. A čom tu ten dobračisko nepríde, opýtala sa Rózka. Kto to kedy videl, že jeden dá prečítať ohlášky, vypatria, že spadol z neba a potom z neho darebak. Už má, co chcel, ale sa za Boha neukáže. Inak to už boli prečítané ohlášky a teraz ide o to, či tá svadba bude alebo nie. Však Maňka nezná, co sebe má myšliť, už sebe bezmála vyplakala oči ten starý leňuch, to ten jej ujko, že ide zajc od radosti a sužuje ju, jak zná. Keby še Maňka nehaň bela, tá už by bola za tým tvojim synom, ucekala za tým zdechlárom. A teraz hovorí otec. Znáš, my nemôžeme robiť to, co by sme chceli, keď máme v dome ženy. To ten chlapec za to nemôže. On by už bol prišol, no tam ze ženy, tá tam net chvíli a vece raz aj dižďovno. Ale sluchaj, co som to chcel, že tebe opýtať. Mohla by si dať dievčecu ušiť šaty, jak še patrí. Ale keď nemáš peniaži, tá povedz. A ešte to som chcel. Mala by si kúpiť aj lancúšek. Moja stará povedala, že sebe treba ho požičiť od služky, bo keď sebe syn bere jednu pomedzi žobračkoch, tá ju netreba vypucovať jak kravu na fašengi, bo by potom barst zvihala nos. Ani sa nikto neznám, jak neozval, bo keď má moja stará dáco v hlave, tá to nemá v nohoch a keď jej odpiskuješ, tá ona svojo zdupľuje. Ale mnejšie vidí, že by sme sebe nemali požičať streberný lancušek od služky. Kto to vidzul? Však to by bola haňba. Tak kúkaj, tu máš peniaži a kúp to tej neveste lancušek. A keď to budeme mať skarku, ta najsebe rečuje, kto chce, co chce. Ta ty musíš byť z doma segni, povedala. To nebude dobre. U vás nevesta zdechne. Lenže Maňka sebe to nezaslúži. Ale tam povedal, všetké jednaké. Sluchaj, tatku, pokračovala. U vás budú chlopi také, jak inzej. Papuľu majú na jedzenie, aj že by vyrčeli, le mne na milé slovo. A kto papka tarnigy, ta je skvašnetý. Ale keď zdách to slenči, tam, ze kvašuha, tam musí byť zjedovatý. No ne? No ja s tobou len po dobrodky vadiť, že s tobou nebudem a Maňka je barz rada, keď se vidí. Ta už ic, ale prid šňu tu. Kúkaj, hev, to ten dom tam, to ich. Musíš šedať po totej držečke. Jančo sa pomaly zdialil a sťažka kráčal až ku kuchynským dverám. Zaklopal a opýtal sa, je dach to doma? Pohlo sa posúvne okienko a objavila sa hlavička pripomínajúca rozkvitajúcu rúžu. Dodal, mohla by si dako svinst von. Ach, ako len tá dievčina trpela, ako sa modlila a ako plakala od nedele, keď ohlásili, že sa bude vydávať. Leže ubiehala hodina za hodinou a Jakubko, ten nádejný ženich, neprichádzal. No teraz to musím komentovať. On neprichádzal preto, lebo medzi tým prišla do dediny trestná výprava, ktorá sa im vyhrážala neviem čím. Takže na tom to potom krachovalo. Nevedela, čo si má myslieť. Všeličoho sa obávala. Možno ho zabili. Možno umrel zo smrteľnej horúčky na posteli. Možno ju niekto hnusne poohováral a Jakubko oľutoval ohlášky. A možno ju od začiatku vodil za nos. A teraz je vonku jeho otec. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom prekladateľ švajčiarskej literatúry Ján Kaľavský. Číta nám ukážku zo svojho prekladu diela švajčiarskeho spisovateľa Jeremiáša Gotthelfa, ktorý svoje diela ozvlášňoval nárečím.
Jeho nápadnú postavu spoznala na prvý pohľad. Pozdrav pámoch, jakše máme? Ozval sa Jančo a vystrel ruku na zvítanie, pripadala jej ako kus dubovej kôry. Podala mu ruku, ale bez slova. Zdalo sa jej, že má zviazané hrdlo, z tváre sa jej vytratila všetka krv. Chlapec by bol prišol, pokračoval, ale troška do toho skočelo. To som sebe povedal, že prídem sám a možno nebude od veci, keď s tvojim úrkom prerúcim dajaké slovo. Dze je, nepríde. Ďoďo je ten újko. Ďoďo klopanie na dvere počul, čakal za rohom domu, pohol sa k dverám akoby náhodou. Tá preto som prišol. Môj syn sebe jakožka začal s tvojim zjevčecom. Aj, skočil mu do reči Ďoďo. Ja už mám toho pokark. Nič tým nemám. Prečo by ja mal dačo odbečiť? Ja nikoho z domu nevyháňam. To všetko utľapkano za mojim chrbetom. Aj už bude, jak chce, ohradil sa Jančo. Ja chcem povedať len telo, že keď zjevčecom neznáš vytrímať, a už ju nechceš vidieť, tá my ju môžeme chodskeri zobrať. Dzeň dva hore dolu. A syn by bol rád, keby ku nám prišla. Ďoďo zabudol od prekvapenia zavrieť ústa. Po čase povedal, tá ty to nemyslíš správny. Ja z to tú vecu nič nemám. Rád pomôžem, aj znám otvoriť ústa, keď treba, ale s tým ja nechcem mať nič. Fras by ju trimal, gaču jednu. Na to še má také dzievče vydávac? No, povedal Jančo, on od druhých dzievče toho neodskočí. My do nej nehučeli, ani jej v ničom nebraníme. My budeme spokojné, keď spárobek dostane vriac dzievče, no a na dajaký ten grajcar nebudeme až tak kúkať. Takže by som chcel znať, čo a jak, a či ona chce ísť doraz so mnou. U nás by mala zezložiť hlavu, aj co do ústoch. Ďoďo tam stál, ako by ho boli dostali do rozpakov nohavice. Napokon sa opýtal. Takže ty to myslíš správdy. Keď už tak, tato by som jakožka medzi nami mal znať, co vy vlastne za ľudze. Však ja jej úľko. A mne nemôže byť jedno, co s tým dievčecom bude. A ku komu še dostane? Však tu ide o jej dušu. A ja ju nemôžem, mne nič, tebe nič, púštiť skuchodkomu. To by mohol prísť každý, že ju chce. Lemže ja ju žál ku sebe, od jej rodičoch. Ta mám na ňu furt právo. Dobre, dodal Jančo. Co už tam, lemže neboj. Ona še u nás znaje, my svojo gazdove a máme nejaký groš. No a keď ide o dušu, tam my znešeme modlenie, chodzíme do kostela a máme Bibliu. Aj nakedy do nej nakúkneme. Ta ešte môžeš chceť zdať? No to by mohlo byť, povedal Ľuďo. Lenže ľudze už mali rečoch jak koza bobkoch a potom zostalo pri rečoch. Bola reč, povedal Ľuďo. O nás sebe nerob starosti, bo my s nikým nebijeme bandu po kryomky. Ja ešte nikomu nedristal o tvojich krávoch a ukradnuté mi aj tvojho ženy. Ja še doznal, povedal Ďoďo, že ty z tých, co znajú, jak še majú vo Švece krúcic. Ale ja si povedal, že še pred Bohom musím od zjevče starac. A neška net takoho, co by si mu mohol veriť. Bo Švet celkom plány. Tak si rovno rečujem, že sa nemôžem slúchať. Bo ty u mne nemôžeš byť rovný človek. Keď tak, ta sebe rob, co chceš, povedal Jančo. Ohlášky hotová vec, inak si to už ozdaj nebude. V piatek bude svazba, s tým ty nehneš, a keby dacu, ta sebe rob, co myslíš. Po svazbe príde dievče do nás a šľus. Na co by sme tu dlho ľabdali, je to rozbehnuto. Však ty by mal znať, co to len tak dristac, keď ty taký svatý. Majše. A ty pod somnú, dačo si chcem povedať, obrátil sa na Maňku. a už si Ďoďa nevšímal. Taký nazlostený nebol Jančo už dlho. V krčme mu chvíľu trvalo, kým sa upokojil. Napokon povedal, že ten kacír by ho bol takmer dohnal do krajnosti. A keby Maňke Ďoďo nebol za úrka, tak by ju bol na mesce vžal. Rozka si medzi rečou vzala Maňku na paškál, prečo vraj za ňou celý týždeň neprišla. Maňka sa chvíľu ako si vyhovárala, napokon sa priznala, že to bolo zo strachu. Úprimne vyrozprávala, ako na tom bola, lenže nikomu nič nemohla povedať. Zaliali ju slzy, pripomínajúce dážď. Bol to však dážď, cez ktorý presvitá slnko. Vlažné slzy sa objavili dokonca aj na Jančovej tváre. Ty po svadzbe budeš u nás. A to, co tebe dobre, to je najlepšia vec, povedal. Bože boj, ozvala sa Maťka. Však ja robím len to, co mi povedia. A strašne sa bojí prísť taká chudobná. Aj toho, že im v dačom neutrefím. Že Jakubko to oľutuje a nebude so mnou spokojný. Nebože, povedal Jančo. V každom dome majú nejaký kryš. A moja stará, choď kedy murčí, to treba preručiť z pleca na pleco. Rob, jak znáš, bez slova a nič si nebude chybiť. Tá Tobia nechcela byť tvoja nevesta, zasmiala sa Róska. Do ďabla, kto už má robiť a nič nepovedať? Však keď ja dať robím, tak chcem aj dať povedať. Musím vypúšťiť z páru. Tadze, tátku, rečovať, čo musí. A keby nemala Maňka nič povedať, tak ja pôjdem ešte dneska ku farárovi a poviem mu, naj s týma ohláškami hamuje. Sebe predstav, že raz ráno nájdeš svoju nevestu na posteli, jak zapchatú púšku, tak by si sa brzne radoval, či jak. Až také plane to nebudze, ozval sa Jančo. Lenže každý sebe myšli, že musí rečovať, keď má byť cicho a keď má dať co povedať, tá dlho neznáš, či to patika alebo človek. A môže robiť, co chceš, nikde pív pav. Ale ty neznáš, co chceš, tátku. Doraz máme rečovať, doraz trímať písk. Z tomu človek nevinze. Ale ešte horší vinz tvoju starú. Naj, že Boh zmiluje nad vašu nevestu. Také čo si ja, čo nezažil vyše 20 rokov, nikdy nebol taký unesený z toho, že sám sedí medzi takými spanilými dievčinami. Zdalo sa mu, že keby bol na synovom mieste, tak by sa oženil len s Maňkou. Vyhýbal by sa každej zlobe voči nej a keby jej mohol preukázať nejakú láskavosť, tak by mu nebolo ľúto nejakých peňazí. Besedoval ako už roky nie, zdržal sa dlhšie, ako chcel a objednával vínu tak štedro, ako keby bol býval ženichom on.
Vyznania sa blížia do finále, pripravili ich zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. V repríze si reláciu môžete vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Povíže mi Bože, čo mňa srdce bolí. Bude z večera i z rána milý tvoj svíti ostala je sama na 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 Милый твою свети. Ti pomoci.